Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Каде ке се кратат пари? Со најавениот ребаланс на буџетот. Угостителските објекти по кризата во овој сектор поради пандемијата со ковид сега се соочуваат со недостиг на кадар. Долго заборавените термини од времето на студената војна се враќаат во употреба во Русија. Останете со нас. Со најавениот ребаланс на буџетот кој министерот за финансии Фатмир Бесими го најави за мај и јуни, се очекува да се кратат капиталните инвестиции, велат експертите. Од друга страна се очекува да расте и задолжувањето на државата, како што порача Бесими, и кратење непродуктивни трошоци, повеќе од Срген Стојанчов.
Први ќе настрадаат капиталните инвестиции, велат економистите и бизнисмените со кои разговаравме откако министерот за финансии Фатмир Бесими најави ребаланс на буџетот за мај или јуни. Бесими најави нови задолжувања за државата да има пари да се справи со поскапувањето на храната и енергенсите поради војната во Украина. Јавниот долг ќе достигне рекордни 64% од бруто домашниот производ. Дополнителен проблем е што каматите за задолжувањата сега се многу повисоки од минатата година, па и задолжувањето ќе биде поскапо. Од друга страна, покачувањето на платите во образованието, кое е веќе известно поради штрајкот во училиштата и градинките, ќе ги зголеми трошоците од буџетот за плати за десетици милиони евра во зависност од тоа колкаво ќе биде зголемувањето и од кога ќе важи. Владата уверува дека ќе го стега ременот и ќе ги скрати сите непродуктивни расходи, но тоа нема да биде доволно. Досегашните искуства покажуваат дека прво се удира по капиталните инвестиции, меѓу другото и поради нереалното планирање на почетокот на годината. Економистот Арбен Халили од Стопанската комора на Северозападна Македонија вели дека ќе се крати таму каде што најмалку треба.
Колку и да е длабока економската криза, капиталните инвестиции никако не сме да се чекат поради фактот што тие овозможуваат да се држи по темпо или по живот со уште економијата.
Од друга страна, Халили посочува дека капиталните инвестиции секоја година нереално се планираат за буџетот да се прикаже како развоен, а потоа со ребалансите се кратат и на крај не се реализираат ни 70%. Професор Марија Зарезанкова Потевска пак вели дека делот од буџетот за социјални трансфери треба да се зголеми. Кризата покажа дека ни се необходни инвестиции во енергетиката и во производството на храна, вели таа.
И може да се скратат сите трошоци кои што ги прави администрацијата, кои што може да, значи непродуктивни трошења, а знаеме дека досега ги имало многу. И ги има, некогаш треба нешто да се обнови, меѓутоа треба да се намали на се она што значи непотребен трошок во министерствата и така натаму.
Во буџетот за годинава се предвидени рекордни 620 милиони евра за капитални инвестиции. Тоа е двојно повеќе од просекот во изминатите години. Податоците на Министерството за финансии покажуваат дека во првите два месеци од годинава се реализирани само 8% од планираните инвестиции за целата година. Бесими рече дека со ребалансот ќе се предвидат и поголеми задолжувања и зголемување на јавниот долг за да може да се одговори на тековната криза. Буџетскиот дефицит за годинава е проектиран на 545 милиони евра, но според најавите на Бесими тој ќе биде уште поголем. Трошоците за мебел и возила ќе бидат сведени на нула, рече министерот, кој очекува оваа година да има и подобро полнење на буџетската каса. Оваа година државата презеде низа мерки за амортизирање на ценовните шокови, за што се предвидени 615 милиони евра. Јавниот долг на почетокот на годинава надмина 7 милиарди евра, односно веќе е над 60% од бруто домашниот производ.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Угостителството беше еден од најпогодените сектори за време на пандемијата. По две години мерките конечно се олабавуваат, но токму кога треба да работат со полн капацитет, голем дел од рестораните и кафеаните сега се соочуваат со недостиг на кадар. Угостителите кои за време на пандемијата беа најзагрузени и во страв дека ќе ги загубат работните места поради антиковид мерките, сега откако се отворија границите, се најмногу барани и на Балканот и во Европа. Од Независната угостителска комора вела дека за време на пандемијата, кога угостителските објекти беа затворени, голем дел од вработените, плашејќи се за своето работно место, се преквалификувале и смениле професија, а сега откако се отворија и границите, голем дел заминуваат на сезонска работа во странство.
Факт е дека и угостителската индустрија не е имун како останатите индустрии и дека поради појавата на пандемијата COVID-19 и смалениот обем на работа, угостителската индустрија и бројот на вработени континуирано паѓаше. Тој недостиг и наглата побарувачка за вработување во угостителството ширум Балканот и во Европа допринесе да цените на угостителските работници значително се зголемат и луѓето нормално да бараат решенија за своите вработувања се со цел да можат да се запознаат повеќе со другите средини, да стекнат искуства во соодветната работа и нормално да прошетат и да заработат некој денар плюс.
Вели Здравко Јосифовски од комората. Меѓу многуте келнери кои се подготвуваат да заминат и 34-годишниот Иван од Скопје. За време на летната сезона ќе работи во Хрватска.
Ја замин вече финансискиот дел кој што не го добивам тука за сложение финансиски дел од моите работодавачи кои што ги имам до сега. Генерално било експлоатација и мислам дека за поголема сума на пари ќе работам со работа во Хрватска.
Ке зема по висока плата, а ке има и здравствено и пензиско осигурување, за разлика од Македонија, каде што во последните 4 месеци работел без осигурување. Процедурата за вработување била брза и лесна. Хрватските работодавци за кратко време ги подготвиле сите потребни документи и виза за да може да почне да работи таму.
Ја добив работата преку препорак од пријатели, кои што ме препорачаа кај нив. Они ми се јавија и беа многу ажурни, кои што за 2 дена ми спремија договор, работна виза.
Од Независната угостителска комора предупредува дека индустријата останува без работници и дека државата мора да преземе некакви мерки. Председателот на комората Јосифовски посочува дека веќе предложиле неколку мерки до владата со кои би се подобриле состојбите.
Проблемот е дискутиран и на повисоко ниво и во однос на владата и министерствата со цел да се укаже дека по кратки постапки треба да се извршат малку промени во законот за труд, се со цел да се овозможи на лица кои што се порано пензионирани, а имаат искуство во угостителската индустрија или на млади лица кои што поради било која причина не ја напушта државата, а сакаат одредени сезонски работи или дополнителни вработувања, да се овозможи со помали проблеми да се запослуваат краткорочно, се со цел да се обезбеди потребната работна сила за угостителските објекти да останат во функција.
Иван е разочаран од условите за работа тука, па вели дека доколку му се пружи шанса, воопшто не би размислувал за враќање назад во Македонија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Неделното интервју на Радио Слободна Европа со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и неговата изјава «Криминал има во цел свет, важно е како државата ќе одговори» е најкоментираната тема од нашите читатели, кои како да не се уверени во неговите зборови. Преглед на Горица Попова.
Сите држави одговоруваат со најостри казни за криминалот, вели Бекировска Аиса. Само вие не преземате мерки, со години патиме од криминал, наместо институциите да преземаат мерки, удираат по твојот џеп. Ако преземате мерки, тогаш и Македонија нема да пати. Сашо Атанасов одговара директно на кажаното од министерот Спасовски. Точно дека има криминал во цел свет, ама има и одговорност од министрите што не го гонат криминалот, туку го поттикнуваат. Исто како и Лјупчо Бујаровски. Оливере, кога врвот прави криминал, лек нема. Државата има власт, власта ги има сите инструменти за елиминирање на криминалот. Каде е проблемот? Љубиша Саздовски констатира и прашува, па зошто сте на власт да го сузбиете криминалот или законот за некого важи, за некого не, затоа народот не ви верува повеќе. Кој е виновен што истражувањата на Хидробиолошкиот завод покажуваат дека на плажите на Охридското езеро се влеваат човечки измет и урина? Загадувањето на водите на езерото не е од вчера, но никако да се преземат мерки. Цитираме две подбивни пораки. Боби Милчевски напишал, нема шанси да не ти се верува ова кај нас, и завршил со смешко што се гази од смејење. А Веле Силјан алудира на наводната аверзија на охриѓени кон Скопјани. Витамиње за Скопјанишчана, нека срке то со лајца. Луан Мемеди со суштинско прашање до секоја власт до сега. Тогаш зошто плаќаме колектор? Секој месец не скапае од плаќање. Кај одет тие пари? Уште ова остана недоуништено. Господ го сочува 10 милиони години, а вие ќе го уништите за 30 години езерото. Вообичаено многу пораки има по изјавите на бугарските политичари. Бугарскиот премиер Кирил Петков ја гледа Македонија во ЕУ најрано за 10 години и смета дека токму ЕУ треба да биде гарант за правата на бугарите. Сашко Стојанов во улога на предскажувач. Ха-ха, може и греши човекот, после БГ ќе дојде АЛА на ред да блокира. А Ебрар Реджеп кратко, ние ќе бегаме во ЕУ. Мехмет Топчи постирал. Ко дојде ти да кажвиш бугарче, и ЕУ е исто као вас. Никој, само ова државче е криво за све што му се дешават мајтап. Благоја Крстановски со своје видување на работите. Македонија не мора да влези во Европа, така ќе е погорда, посилна и побогата, неуценета.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Аналитичарите долго време велат дека политиката на рускиот претседател Владимир Путин е делумно водена од носталгијата за Советскиот сојуз. Со војната во Украина таа носталгија се повеќе се остварува како што се враќаат долго заборавените термини од времето на студената војна, пишува Роберт Куалсон. Пренесува Гоце Атанасов.
Долгото владење на рускиот претседател Владимир Путин е потикнато од носталгијата за Советскиот сојуз, од големи работи, како што се повторно воспоставување строг политички систем од врвот надолу и државна доминација на медиумите до символични мерки како обновувањето на националната химна од советската ера, иако со изменет текст. Сега кога војната на Москва против Украина веќе е во третиот месец и Русија се повеќе го чувствува здивот од западните санкции, бројни термини од времето на студената војна се враќаат во секојдневниот живот. Едно од последните големи дела на советската култура беше популарниот филм «Малата Вера» од 1988 година. Филм во кој алкохолизмот, насилството, обидите за силување и очајот го долувуваа песимизмот во тогашниот Советски сојуз. Дејството на филмот е сместено во пристаништето Мариупул на Азовското море, кое во тоа време го добило името Жданов, по идеологот од времето на Сталин, Андреј Жданов, кој ја измислил фразата «Единствениот конфликт што е можен во советската култура е конфликтот помеѓу доброто и најдоброто». Мариупул се смени во независната Украина и напредуваше пред инвазијата, но денес тоа е символ, уште еднаш овој пат на страдањето, смртта и уништувањето што Русија и го нанесе на Украина. Еве некои фрази и концепти за кои многумина мисля дека се оставени во светот од 1984 година. Одбивање. Во својата новела «Зона» од 1982 година, дисидентскиот советски автор Сергеј Довлатов напиша дека иако луѓето со право го осудуваат советскиот диктатор Сталин за масовните репресии и убиства, мора да се постави уште едно прашање. Кој ги напиша 4 милиони осуди? Тие беа напишани од обични советски луѓе. Денес обичните руси се повеќе си префрлаат еден на друг за каква било изјава или акција на несогласување против војната во Украина. Емиграција. Советскиот период се карактеризира со три големи бранови на емиграција. Се чини дека идните историчари ќе го значат периодот на војната во Украина како четврт бран. Како и предходните, така и овој вклучува значителен процент од високообразовани интелектуалци и професионалци. За разлика од предходните бранови, овој пат главните дестинации се поранешните советски републики, како Ерменија, Грузија, Казахстан и Узбекистан, бидејќи западните санкции затворија многу други опции. Дефицит. Од почетокот на војната западните земји воведоа невидени санкции против Русија, резултатот многу брзо беше дефицит. Редовно се појавуваат алармантни приказни за недостиг на необходни увезени лекови, како и извештаи за недостиг на основни производи за храна.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.